wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma ayaa u sheegtay wariyaha shalay magaalada Nairobi in dawladda federaalka Soomaaliya ay marin habaabinayso dunida iyadoo sheegtay in si ku talagal ah oo bareer ah ay shirkii London ugu soo bandhigtay dhulka la isku haysto ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya dacwadiisuna ay ka socoto maxkamadda caalamiga ah waxa ay sheegtay in Kenya aanay aqbali doonin in taa ka mid ah dhulkeeda ay Soomaaliya qaadato inkastoo ay raacisay in ay Kenya diyaar u tahay wada hadal nabadeed albaabadeedana ay u furan yihiin Soomaaliya muranka diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa cirku isku sii shareeray kadib kulankii ka dhacay magaalada London ee lagu soo bandhigay shidaalka Soomaaliya taasoo Kenya ay sheegtay in lagu soo bandhigay qaybo ka mid ah dhulka la isku haysto oo ay sheegtay intaas ay ka hor imaanayso dacwadii loo gudbiyay maxkamadda caalamiga ah sidoo kalena waxa ay sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya ay dhagaha ka furaysatay dalabkii Kenya ee ahaa in dhulkaasi lagu muransan yahay aan lagu soo darin shirka magaalada London dowladda federaalka dhankeeda waxa ay sheegtay in marna dhulka lagu muransan yahay aan lagu soo darin liiska meelihii lagu soo bandhigay kulanka London ee shidaalka haddaba maxay tahay waxyaabaha sii xumeeya xiriirka labada dal Kenya iyo Soomaaliya faa'iido intee le'eg ayaa si ugu jirta Soomaaliya iyo dariskeedaba in xilligan lasoo saaro shidaal arrintaasina waa qodobka aanu ku eegayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah qareen sare axmed naasir cabdulaahi oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya cabdirashiid khaliif xaashim madaxa machadka heritage oo ku sugan magaalada toronto ee dalka canada iyo docr axmed cali yuusuf oo bartay cilmiga shidaalka iyo soo saaristiisa oo ku sugan gobolka texas ee dalka maraykanka waa idin salaame dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka
waa maadsantahay waa maadsantahay
su-aasha ugu horreysa waxaan rabaa inaan weydiiyo nareen cabdinaasir maxay tahay waxyaabaha kenya ka caraysiisay ee qasbay in safiirkeedii soomaaliya ay u yeerato kii soomaaliya iyo kenyana ay ku wargeliso inuu waddankiisa wada tashi u aado maxay tahay sababta kenya ilaa xadkaasi gaarsiisay oo ay ka carootay aan ku hormaro qareen axmed naasir
wallahi yani ilaa hadda yani waxa keenay sidee kenya u dhaqantay yani welima fahamsanin because yani markaa fiirisid arrimaha ee dowladda kenya ku dhaqaaqday yani lama tilmaami karaa sababta keentay waxaaga oo wax ila cad ani hadda ma aha waxyaala kale oo waxaa laga yaabaa iska qarsoonimu jirta laakiin arrin oo hadda aan gacanta ku tilmaami karna mal
haye cabdirashiid
horta dhulkan hadda dhulbadeedkan kenya ay sheeganayso soomaaliyan ay sheeganayso sida la tuunsan yahay waxaa ku jira khayraad aada u badan oo malaayiin bilaayiin dollar ah ciddii gacanta ay u gasho kenyana adigu waxaad moodaa sababtu waxay rataa ahaatay inay dhulkaas iyo baddaas iyo khayraadka ku jira ay isa siisay oo ay damacday damac baa ka galay damacaas ka galayna waxaa moodaa in maxkamadda caalamka markii la tegay oo arrinta laysla tegay in gartu ay u doodahay sida soomaaliya ay ku doodayso oo ah markii xuduud labada leeyihiin xuduuddu meeshay kasoo gaarto badda waa toos loo sii wadayaa laba leexleexinayo kenyana ay doodeedu leexleexin iyo dhulka hadda ay sheeganayso ay tahay ama sideedaba runtii ay isleedahay soomaalida gilgil dacwada looga soo celiyay maxkamadda oo banaanka lagu kala goosto taasoo ay soomaaliduna siyaasiyiinta soomaaliduna ay samayn karin marka waxaa dhici karta sidoo kale shirkadaha baasiinka daba socda iyo dalalka sii lehleh dalal kala duwan baa shirkadaha xadda meesha kenya ay siisay qodob tiri dalal kale kusii xiran yihiin marka soomaaliya in la camaajujinayo oo la rabo in la gelgelay inay tahay marka runtii meesha xoolaha yaalla siyaasadda caalamkuna morality kuma shaqeysa kala muraad iyo yaa xoog leh iyo yaa hawsha ay u mari kartaaba wax lagu wadaa badana
waa kugu soo noqon doona haye docr axmed
falastiin waa maadsantaha walaal haddaan dib ugu noqono maanta meeshan taagana sidaan ku nimi sidaa la socoto wadanka soomaaliya muddo badan ayaa shidaal isku dayay in laga baaro marka laga soo bilaabay 8 markii dow
dowladii burburtay dowladii ka dambeeyey wax sidaa u weyn ma sameyn marka laga reebo kombaniyii yaryaro African Oil iyo waxa 2013 ayay Soomaaliya dib isugu dayday inay kombaniyadii shatiyada kulahaa inay isugu yarto inta badan way diideen inay soo noqdaan iyagoo ka baqaaya meesha dib u kala kulmo xilliga isaga ah oo Soomaalida isku dayeysay inay dib u bilaawdo exploration Kenya iyo Soomaaliya barankooda waa taagnaa oo dhulkan la isku haysto sidaa kadib wadanka sidiisaba dhaqaale male technology male intaa waxaa dheer malahayn ahmiyaad kombaniyadii inta badan way ku go-aansareen inay yimaadaan dowladdii markaa jirtay oo xasan laweyna ka ah waxa ay ka fursan weyday inay Som Oil and Gas ay u xisaabto siday u iibgeyn lahaayeen hantidan meesha ka buuxda marka la bilaabay saamintii waxaa ku xiga hadda in blogyadii iyo wixii la qaybinayo oo dadka maalgashan lahaa ee kombaniyadii loogu yeeri lahaa ama ay ku tartami lahaayeen Kenya iyadoo taas ka boodiisa ayay waxay markiiba soo cusboonaysay dhulka la isku haystay dhulka hadda baaritaanka ka socda ma aha midka muranka la taagan yahay waa midka Soomaalida leedahay markaad fiiriso eriyada East Africa sida Mozambique, Tanzania inta badan kheyraadka dabiiciga ama inta badan wax soo saarka ilaa hadda lagu tuhunsanaa ama laga soo saaro waxa u badan yahay gas sida methane, ethane, propane dhulka Soomaalida waa markii ugu horreysay ee astaamo oil ah ay jiraan marka dhulkaas ree anchorka muranka ka taagan yahayna Kenya waxa ugu weyn ay sameynayso waxay tahay shidaal fara badan oo meesha tuhun ka jira iyo sidii ay iyadii u maamuli lahayd waxaana qarsoonay inay mar hore shatiyaal ay siisay kombaniyo ay ka mid yihiin Total iyo Anadarko oo ku sugan magaalada Houston marka waxa meesha ugu weyn ay ku dagaalamayso waxay tahay inay kontrolso
waa maadsanta waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa Qareen Axmed Naasir Kenya si caralahay uga jawaabtay arintii shirkii London safiirkeedu waa soo wadatay kii Soomaaliya wada tashi u dirtay soo inkastoo ay Kenya tiri ma eriyin laakiin luuqada diblomaasiyadda marka lagu yiraahdo wadankaaga ama wada tashi u aad ama wadankeena nooga bax ay la micno tahay nooga baxdi marka la isku geeyo sida Soomaaliya ay uga jawaabtay jawaabti dowladda Soomaaliya ay bixisay maxay muujinaysaa
sidi markii hore baan idin sheegay mataqaanaa Kenya go-aanka ay gaartay yani waqtigan ay gaartay yani fiican looma fahmay laakiin markaa fiirisid Kenya oo sababta arrintaas u keenay oo ku marmari doonaysay ama Soomaaliya inay bixisay dhulkaas amin badaas la isku hayto oo kambariyaalkiisay amin dadkan oo badi u aqaanaa cilmigaas waxaa la ogaaday Soomaaliya inay horta inayna bixinay dhulkaas oo badaas kambariyaalkeena u dhiibay laakiin anaga sida ila muuqata ilaa hadda yani Kenya wax se u dhaqatay oo safiirkii Soomaaliya dalka ka eritay oo safiirkiidii Maxamed Jooge uu soo cusatay yani sabab oo specific oo la sheegi kara sabab oo specific oo la dhigi kara yani taasa sababtay ilaa hadda aniga uma arkay laakiin waa saa sheegteen arrinta u weyn oo hadda Kenya meeshan soo food saarisa waxa weeye yani ma arrintan waxay taalaa maxkamadan oo International Court of Justice sharciga adduunka u yaalo oo balaha sida xuduudka loogu yeelo markaa fiirisid Kenya keeska oo maxkamadda ay geysay kees oo qarusma aha adduunka oo dhan ma taqaana markaa fiirisid qaynuunka u yaala oo sharciga loo ogdasii rigan oo dowlad adduunka oo dhan warogaleen idinka sida loo joorayna waa sida oo ma taqaana Soomaaliya ku doodaysa sida adduunka doodaysa maa kabadi arrinta waxaa laga yaabaa yani inay laga bal waana isku dayday mar hore Soomaaliya inay kasoo laabato maxkamaddaas oo ma taqaana waan labada galmada iyo laga dhameeyo laakiin waana jeesi ka mid tahay yani Soomaaliya dal ay soo saaray badanaa waa dal iska sabriyar waa dal iska buray dowlooyin badan oo iska goboleed oo jooga oo marmar dowladda oo xamar aan ka mar qaadanayn oo waxaa laga yaabaa dowladda inay Nairobi ka mar qaataan mankii waxay ka faa'iidaysanaysaa Soomaaliya marxaladda ay taagan tahay maanta daba dhibkaas oo dhan ay u malaynaysaa yani Soomaaliya hadda meeshii joogta waa meeshii ugu tabaryareed inta ka dambana waxaa laga yaabaa inay jiic ogeysanaysa. So fursaday ka faa'iidaysanaysaa Kenya ay leedahay, this is the right time aan Somali concession inaan ka helnaa dhici karta.
Marka haddii jawaabta marka la barbar dhigo jawaabta Soomaaliya ay bixisay oo weli jawaab rasmi ah aanay Kenya ka soo celin ama aanay aqbalin sida Soomaaliya ay u soo gudbisay, xagee meeshaan labada waddan ay ka aadayaan?
Laakiin Soomaaliya jawaabta ka bixisay ma taqaana waxa weeye jawaab oo beeneynaysa yacni sababaha ay Kenya sheeganaysa inayna sax ahayn, oo maadaama ay Kenya ku andacoonaysa Soomaaliya dhulkan waxay siisay ama baddan waxay siisay kambaniyaal Soomaaliya waxay tusto un ma taqaana hadda yani jawaab xoog lama, laakiin waxay tusto un Kenya sababta ay sheegtay inayna sax ahayn oo khalad ahay.
Waxaan siinayaa Cabdirashiid Qalif. Haye Cabdirashiid.
Dowladuhuna badanaaba inay intay saas u maaragtay bariil isaga kiciyaan, haddana inay U-turn sameeyaan oo kala jeerayaan badanaaba laguma yaqaan. Macnaha inay jindiyaal kaloo Kenya kasii fogna ay jiraan oo oil companieska iyo dowlado kale iyo iskaashaan guursi caalamiya iyo meelo kale Kenya laga soo riixriixayana waa la tuhmi karaa. Sababtoo siyaasadaha dowladaha maaragtay Soomaaliyan ku arki jirnaa iyadoo laba waddan is haystaan ama Sweden iyo Sacuudiya Carabiya ama waddamo kale is haystaan oo warse xaafadeed ama Ukraine iyo Ruushka isqabsanayo warse xaafadeed lasoo gamahayo meel sabab loo soo gamahayo aan la aqoon. Marka hadda Kenya laftigeed in la iska hubiyo weeye inay keligeed hadlaysay in laga dhaxalaayo.
Wasiirka arrimaha dibadda Kenya Ambassador Monica Juma waxa ay sheegtay in taaka ay Kenya leedahay isla Soomaaliya uga hari doonin. Meelaha hadda ay carabka ku dhufteen oo baloogyadana waxay sheegtay waa 230, 231, 232 iyo 283 in ay tahay meelaha ay Soomaaliya beec geysay, intaasna ay yihiin meelaha lagu muransan yahay. Marka halkaas waxaa ka muuqata inay weli Kenya ku adkaysanayso in dhulka la beecgayo uu ku jiro ama meelaha shidaalka ay London sheegtay in lagu soo bandhigay baloogyadaasi. Waxaan siinayaa Dr. Axmed, baloogyadaasi ma ku jiraan kuwa lagu muransan yahay?
U malayn maayo sida Soomaalida ay og yihiin waxa ay meesha geeyeen kuwa la hubo mana cadda. Markaa fiirisa maabka waxa Kenya ay ka dacwoonayaan waa dhulka Soomaalida oo baaritaanka iyo sahanka ama daraasaadka ka socdo. Taa waxaa barbar socda waxaa jira dhul lagu muransan yahay, dhulkaas lagu muransan yahay qolo walba tafaasiir ama sida u fasirataa. Kenya waxa ay u fasiranayaan in ay cabirta line-ka laga soo bilaabo latitude marka la eego coordinate. Soomaalidana waxay u fasiranayaan in laga fiiriyo dhanka boorarka dhulka. Marka dhanka dhulka oo boorarka Soomaalida iyo Kenya ka fiiriso, line-ka Soomaalida wuxuu dhex gelayaa gudaha Kenya. Waa adag tahay sida sharciga adduunyada qabana aniga loo yarbihin sida Soomaalidu sheeganaysa ayay ku dhowdahay. Laakiin haddii maxkamadda laisla tago oo maxkamaddu ay qolo u xukumiso, waa riski labada dhinacba. Marka Kenya iyagoo riskiga ka cararaya mar walba waxay leeyihiin waxay annaga aan xeer jajab ama xeer hoosaad ku dhamaysano. Sidaan ognahay 15 blog ayaa lasoo bandhigay. Blogii waa ilaa iyo 5,000 kilometer square, marka loo rogo wuxuu noqon karaa qiyaastii ilaa 2,000 minimum ilaa iyo 8,000 ayo meel ay kasoo bixi karto. Marka waa garan kartaa haddii dhulku lagu muransan yahay inta baloogu noqon karo iyo inta ceelay noqon karto. Haddii qolo loo xukumiyo iyo haddii iyaga inta ay dhexdhexaad raadi sidan ku heshiiyaan, waa wax labada waddan u yaala. Laakiin waa adag tahay maxkamad haddii la tago go-aanka qolo unbaa la siin doonaa. Marka taa lafteeda dhibaata leedahay, annaga lafteegeena Soomaali haddaan nahay inaan taa lafteeda ka fikirno waayo, maxkamadda haddaan tagno maxaa ka imaan kara?
Mahadsantaa, waa kugu soo noqon doonaa. Waxaan siinayaa Qareen Axmed Naasir. Kenya iyo Soomaaliya xuduudda ay wadaagaan kastakow dada ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya ciidamadii Kenya gudaha Soomaaliya howlgallo nabad ilaalina ka sameeya, waxaa jira qaxooti badan oo Soomaaliya oo Kenya jooga Kenya laftirkeeda marxalada adag ay wajahaysaa oo hanqoto ama argagixiso gudaha wadankeeda ka jira ama hanqoto ku waxaad ka soo talaabey weerar kala duwan iyada laftirkeeda haysta xiriirka labada wadan oo xumaada saameyn intee la'eg ayuu ku yeelan karaa labada dal
horta labadan wadan ma kala marmaan hadii la fiiriyo yani xiriirka u dhexeeya Kenyana inkastoo hadda malaha malaynaysa inay Soomaaliya zaid ugu xoog badan tahay dhab ahaan hadii la fiiriyo wax taas oo u dhexeeya inkastoo dal degan tahay dal oo dhaqaale fiican tahay dal oo siyaasadeeda iska qabowda tahay laakiin si kastaba ahaatee maanta yani Soomaaliya marka u fiirisid 20-kii sano ama 30-kii sano xiriirkii lahaayeen maanta yani waa maalinta ugu xun inay Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda meesha u gaara maadaama Kenya usoo samirtay ama waxyaalo badan ay u hagaajisay Soomaaliya oo qaxootiga u kalaatay dalkeenu jooga Soomaali badan oo ka bix mushtara xiriir fiican inuu Soomaaliya la lahayda yani marka fiirisid siyaasad ahaan Kenya maanta Soomaali oo xiriirka ku xumeysa wax faa'iido ay ku leedahay ma leh Soomaali sideeda kala daa fiirisid amin maadaama isbeddel weyn uu Ethiopia ka dhacay oo geeska Afrika oo dhanba siyaasadda bedela amin Kenya dhabhaana daa fiirisid yani awoodda lahaan jirtay geeska Afrika hadda ma leh oo Ethiopia zaid usoo xoog baxaysa waxaa kaloo jirta mataqaanaa Eritrea oo iyadana iska ahay dal oo cunuqabateyn badan lagu hayay maadaama hadda cunuqabateynkii kulli laga qaaday Eritreana waxay noqon doontaa mataqaanaa dal oo door weyn ka ciyaara geeska Afrika kabaad waxaa laga yaabaa siyaasadda Kenya oo hadda sida ula dhaqmaysa Soomaaliya inay tahay bal inay tusto dalalkan oo East Africa in mar labaad la fiiriyo ilaan saddexdii bilood la soo fiiriyo saddexdii bilood la soo dhaafay daa fiirisid Kenya yacni door weyn oo diblomaasinimo kama ciyaarin East Africa kabaad waxaa laga yaabaa inay buuqan ay u kicinaysaa bal in mar labaad la soo fiiriyo Kenya oo la ictiraafo oo la ogaada dal weyn oo door weyn ka ciyaari kara inuu yahay rijinka
ama santa hay Cabdirashiid
runtii horta xiriirada dowladuhu waa iska sabeeyaa oo marna waa iska fiican yahay marna waa la kala boodaa labo dowladood oo markastana runtii dicaysho milaxa badana nuba dhacdo marka xataa ciidan dagaal saasa jirin oo militari iyo colaad iyo dhaqaalaha la isu qabsanaya haddii kabel badal la keenayo oo maaragtay fiber optica waxaa dhici karta Jabuuti iyo Soomaaliya dad ugu walaalaysan labaduba inay jecelan lahayn oo iyaga kasoo dhaco Ethiopia ka gadaan marka tensionka ganacsiga iyo loolankaasi waa iska natural noloshu qayb ka yahay sida hadda Soomaaliya iyo Kenya isugu maaragtay isugu firirsan yihiin oo waxsheeka dhexdaatan yihiin ama qaxootiga hadda adigu asheegtay ha noqdo ama shabaab oo iyaga dhan isku si maaragtay oo dagaalamay ha noqoto ama ciidanka Kenya ka tirsan Amison ha noqoto anigu ama iyagu darisa ha noqoto runtii isqabqabsi iyo colaad macnaha uma fiican waxyaaba badan baa kharimahaya xiriirka kharimahaya Soomaalidu aada bay Kenya u isticmaalaan ganacsi u isticmaalaan diyaaradaha waa laga soo dhul bilaabaa marka Yurub iyo meelahaas iyo adduunka laga imaanayo inkasto hadda Turkish Airlines soo maray Ethiopian Airlines la helay guud ahaan runtii aada baa loogu dhibtoonhayaa in labada qolaba ugu dhibtoonayaan qaar badan bay Soomaaliya keenaan iyagu aqoonyahanadooda iyo macalimiintooda iyo professionalistkooda Kenyatiga oo Soomaaliya aada uga shaqeeya marka aada baa la isugu dhaqan yahay si laba wadana kasoo darisa ay isugu dhaqan yihiin marka haddii xuruurku xumaado oo libana intii shacabka iyo siyaasiyiinta iyo saxaafadda iyo intu qeyladu iyo soo dhex gasho iyo buuq soo dhex gasho haddii la culoogo dana badan baa dhumahaya haddana the stakes macnaha waxa la isku hayaana waa wax weyn weeye oo dhul iyo bad iyo xoolo ku dhex jira marka haddana Kenya sidii maanta warkeeda ay ku sheegeen weli maaragtay ma qanacsana inay apologina rabaan waxna maaragtay maxaa la factionist ama ciqaab ama cunqabateen iyo wax ka fakarayaanna way joornaaladu way xusayaan isku soo dub haddii xaaladu xumaato labada danba khasaara kasoo gaaraya
haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socoto waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno muranka u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo kenya iyo waliba arrimaha shidaalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa ka qayb galaya qareen Axmed Naasir Cabdullaahi oo ah qareen sare oo ku sugan magaalada Nairobi, Cabdirashiid Qaliif madaxa Macadka Heritage oo ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada, iyo Dr. Axmed Cali Yuusuf oo bartay arrimaha shidaalka iyo soo saaristiisa oo ku sugan magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Haye Dr. Axmed.
Iyo falsin maasal arrinta ugu weyn oo Kenya cabsida weyn gelisa waxay tahay haddii maxkamadda la tago oo Soomaaliya loo xukumiyo dhulka la isku haysto. Dhinaca kale waxaa kaga furmaya Tanzania iyo Kenya badda ka dhexaysa Mosambik iyo ilaa South Africa. Africa oo dhan waxay noqonaysaa in dib loo calaamadeeyo. Marka dhibka keliya maaha kayg Soomaaliya ka weynayso, haddana wadamada kale ayaa waxaa laga yaabaa iyaga laftigooda inuu dispute bilowdo oo in xariqin cusub ay raadiyaan sida loo marin lahaa. Taasi dhibaato weyn. Tan kale oo meesha jirta dhulka hadda ay leeyihiin waxbaa howlbaa laga qabto annagaa iskaletaa ma aha muranka. Arrintan dhan waxay ula dan leeyihiin mar walba waxay Soomaalida ku cadaadinayaan arrinta annagaa dhamaysan, sababtoo ah iyaga dan uguma jirto haddii maxkamad la tago. Haddii maxkamada ku guuldareystaan, dhibaatada maaha dhulkan inay waayaan oo weliba dhulkan mar hore shatiyaal ama licensing ay kambaniya siiyeen sida anadaako total nala rightiska way bixiyeen oo howl inay ka bilaabana isku dayayeen. Dhibaatada waxay taataa keliya maaha Africa, wadamada kale inay la wadaagaan sida Tanzania iyo wadamo kale oo Africana inay noqoto in dib loo calaamadeeyo.
Waxaan siinayaa Axmed Naasir, haddii labada wadan ay wada fariistaan oo ay ka wada hadlaan xuduuddan sida laga yeelayo, ma leeyihiin qabiiro ku filan oo shaqadan qaban kara iyagoo labada wadan isku raacsan yihiin haddii ay dhibaatada hadda taagan ay sababteeda tahay in maxkamad loo dacwo tagay?
Soomaaliya waxaa u fiican yani qaynoonaan haddii la fiiriyo maxkamaddaas go-aanka inay gaarto, laakiin Kenya waxay rabtaa maadaama ay ogtahay maxkamaddaas in laga badinayo, haddaad fiirisid yani qaynoonka adduunka ku yaala, waxay rabtaa Soomaaliya inay banaanka kula heshiisa iyadoo ogma taqaana maadaama maanta marxaladda Soomaaliya markaa fiirisid inayna dowlad taas u xoog badnayn, dowlad ay presha saari karta ay tahay. Laakiin Soomaaliya mataqaana arrintan Soomaaliya Kenya waxaa jirta amin taariikh ay leedahay. Kenya ma rabti yani go-aan maxkamadda oo ay International Court of Justice inuu gaaro. Kenya zaid waxay u rabtaa inay hoos kala heshiiso Soomaaliya, waxay gacanta la ismarmaroojiyo oo arrinta loo dhameeyo oo iyada u malaynaysa yani inay sabagaraynaysa ama u fiicanayd.
Laakiin taas laftirkeedu haddii ay dhici weysay maxkamaddii la aaday marka hore ay aqbashay, maxaa dib u soo celiyey inay haddana maxkamaddu waxoogaa dhibsato?
Maxkamadda markii hore mataqaana dacwada weyn lama gaarin, waxaa la gaaray dood waxay ku tahday maxkamaddan inay awood u leedahay inay dacwadan dhageysto ama in sida Kenya ku dacweynaysa ku doodaysa labada dal loo ogolaada inay iyaga arrinta dhameeyaan. Kenya waxay maxkamadda geysay mamarana mukandistanin yani inay la gashay wasiir oo Soomaaliya dowlooyinkii hore kamid ahaa u saxeexay. Dabadeedadan maadaama Soomaali wasiirkan inaga saxeexay, waxaan rabnaa inaan anka banaanka ku dhamaysanna. Soomaaliyan waxaa leeday maya banaanka kuma dhamaysana, inaan waxaan rabnaa maxkamadda inay dhamays. Dabadeeshuga hadda maxkamadda go-aanka gaartay waxaa weeye preliminary. Maxkamadda dabadeed go-aan waxay gaartay awood inay leedahay dacwada inay dhageysato. Dabadeeda istaadka ku celiya waxaa weeye maxkamadda inay dacwada fuul dhageysata waana ay ka gaarta xukunta xuduudka soo dhexlaha.
Haye Cabdirashiid,
talo kuma lahan maxkamadda hawshan ee Soomaaliya iyo Kenya wada hadal u socdaan laysaga dhex baxo. Soomaaliyana waxay dhahaysay waa isku soo daalay oo wada hadaladii waa naga soo istaageen. Marka Kenya marna ma warrinba maxkamaddaas in laysla aado, dalkan iska nuul oo baa maaragta bay isdhahaysa waad ka dhamaysan kartaa. Marka aniga qodobka aan rabo inaan faraa oo ka yar baxo su-aashaada, lakiin rabo inaan meeshaan inuu munaasib ka yahay waxa weyn, dowladda Soomaaliyeed guud ahaan kuwii jiray ilaa maarata carka laga soo bilaabay ilaa middaan hadda joogta iyo tan kusii xigta, howlo aysa khibrada u lahayn bay badanaaba gacanta la galaan. Waxaana ka rakima in runtii lagu ajarmo oo dhibaatooyinka iyo daanooyinka ka yimaada ila hadda la diyaar maana madax loo dir dadka la diyaamayo marka runtii oilka ama Soomaaliha harbood qodidiisa dad Soomaaliha harboodaan ama ajaanib harboodaan mar hadda arto oil loo farabaxsanayo ayadoo shuruucdi iyo amnigi iyo dimuqraadiyadii iyo accountability iyo xisaabtankii iyo iskorjoogteyntii ay diyaar ahayn waa in maskaxda lagu hayo in la daneysanayo oo dad ay malabsanayaan oo u malabsanayaan u haliilhayaan maaragtay maxaa la ahaa khayraadka sidii loo soo bixin lahaa. Soomaaliyana corruptionka aada u badan yahay, doorashooyinka lagu ogaaday sida lacagaha iyo isku daba marayaan sidaan loo xishoonahayn oo lacagta loo bixinahayo waxbarasho timaado. Sidaas darteed runtii baasiinkan dowlado dadku doorteen oo shacabka Soomaaliyeed intay u codeeyeen malaayiin qof u codeeyeen baa arrimihiisa annagu waxa aaminsanahay hadda ka horna daraasaan ka sameynay arrimihiisa gacanta la geli kara. Dadkan runtii u haliilahayo oo ayagoo aanba aan xayndaabkii dalka iyo amnigii iyo shuruucdii iyo waxba la hagaajin farabaxsigaan la farabaxsanayo waxaa ka dhalan kartaan yiri annaga daraasadaasaan sameynay 2014 in macnaa sida Nigeria oo kale noqdo oo in yaro dabaqada oo batroolkaas ku agdhow oo say wax uga daadsan karaan uga daadsadaan ay soo baxdo. Inta kalena sida Nigeria loo maaratay loo beer dhulka loogu hayo marka runtii siyaasiyiinta Soomaaliya laftigooda degdegoodu dhibkan waa leeyahay hal nin oo waxsaxayna maahayn ku lugadba u baahan inay tartiibsadaan macnaha oo iska daayaan iyagoo aan mandate iyo taageero shacabka ka haysan iyo fasax inay dabool wax ka qaadaan haamo dadka Soomaaliyeed u aburno aan weliba lagu heshiin sidii loo furfuri lahaa.
Aada u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Dr. Axmed Cali Yuusuf. Shidaalka Soomaaliya oo la baaro marka laga soo tago in shidaal la helo ama lasoo saaro khatar kale ma keeni kartaa oo ah nidaamka loo maamulayo shidaalkaas?
Ha, Falastiin waa keeni kartaa shidaal marka la helo waxa imaanaya dhaqaale lacag ee imaanaysa lacag wax walba waa bedeshaa marka waa mindi laba af leh hadii wax laysla ogyahay oo heshiis lagu yahay meesha jiraan ummadda dhan ayaa ka faa'iideysa hadii laakiin inta badan ay kambaniyada hadda inta badan hormuudka ka ah ay danahooda fiirsanayaan ummaddana aan waxba faa'iido ay kasoo gaarin idan la sagada dhibaatay leedahay markaas wiirso guud ahaan waddanka shidaalka keliya ma aha kheyraadku waa badan yahay Soomaalida dhulkeedii badda muran baa ka taagan waa aragti dekedihii waddanka dadka iyo dalkii gacanta uguma jiraan kheyraadkii badda gacanta uguma jiraan marka qof walba Soomaaliya waxa u muuqda shidaal markuu maqlo in nidaamka hadda jiro kale badii iyo dekedihii inta kalaba iyo macdan la iska gurto intaasaa qofka hor imaanaya marka waxaa wanaagsan in nidaam loo helo heshiis lagu yahay annaga faa'iidada intaan la gaarin inaysa dhibaato nooga imaan inaysa civil war inaan dib ugu noqodno dabaqyada dabaqado inay meesha ka abuurmaan taa waa laga hortagi karaa haddii si fiican loo maareeyo. Hadda 15 bilood ayaa la bixiyey 15 bilood haddii dadka ay wax ku bartaan nidaamka ganacsiga sida wax loo soo saaro waddanka institution malaha iskoolaal dadku wax lagu baro intaa la sameeyo intaa markii lugaha ku istaagno ummadda ay bartaan kadibna waddanka intiisa kale waa dadan yahay waa buuxa waa la baari karaa waa la hawlgeli karaa in loo fakaro waxa hadda la sameynaya in ay noqoto mid wax lagu barto aan kaga gudbi karno meeshaan taaganahay.
Waa mahadsantay. Waxaan siinayaa Axmed Naasir. Soomaaliya oo shidaal hadda soo saarta xaaladda ay ku jirto qatar ma kaaga muuqataa?
Mataqaanaanin dadkeega Soomaaliya mataqaana taariikh uu leeyahay taariikh dheer laakiin Soomaaliya weligeed ma waxay sugaysaa goormay patroolkeeda soo bixinaysaa hadduu dalka ku jira boqol sana la sugayaa ma boqol kalo sana la sugaa anayna maaha fikradeed sida dadka dooda ka qaybgalaya sheegeena odayn la hagaajiya sharci la hagaajiyo Soomaali maanta haddee heli karta fursad inay batrool kusoo bixiso ama dowlad tabareer ahaata ama sharciga si fiican yaan loo qorin ama dadka in lala mataqaana dadka Soomaali oo dhan in lala tushto maaha oo la dhaawar maanta odan qaadayna batrool aan soo bixinayna Soomaali yani dhaqaale ma haysa dal oo hadda ma taqaana Soomaali wax diina ma leh fursada ugu fiican Soomaali maanta inay si fiican u kacdo waa weey betrays inay la soo baxdo wa anisan waa kuwa fursada ugu fiican Soomaali maanta inay dhaqaale hesho oo dowlad soo kacayso ee noqoto waxaan weligeed lama sugeeyay meeqa sano Soomaali sidii betrays oo boqol sano ka hor la Soomaali betrool ku jira arabaha markii betrayskan laga soo bixinayay dabadeedin Soomaali maanta waxay taagan tahay waqti inay kalumto ma aha sidii batrool ee ku soo bixin lahayd oo dalkan bal dhaqaale lacag meel laga heli lahaa loo helo muhiimadaas in la saara yan qabaani
waa mahadsan tahay hay Cabdirashiid
horta batroolka in la soo saaro oo gaajadan loo dhimanhayo iyo runtii waxbarasho la-aantan iyo looga baxa waa loo baahan yahay laakiin wadamo badan baa batrool la soo baxay oo macnaha markii dambe ciqaab ku noqday nicma meesha la filayay inay ka noqoto ay niqmax ku noqoto iyo kers oil kers yaaba loo yaqaanayo in yar baa wixii iska maartay iska muraadsanaysa marka Norwayna had wadamada adduunka la sheego weeye inay maaragtay si fiican uga faa'iidaysato Nigeria iyo Equatorial Guinea iyo wadamo badan hadda waa laga sheekayaa sida maaragtay ay waxooga macnaha ay waxooga xumaadeen marka hadii boqol sano macnaha la baahin la qabayna in iyadoo laba beri kadib macnaha laga bixi karo maanta iyadoo ciiriina la cuno wixii ciiriin cadcooda aan karsanin la cunona ma fiicna oo runtii marka shuruuc baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay siyaasiyiin iyo ummad civil society in beheran sidan yihiin siyaasiyiin waa biyo laga hayo iyagoo laftigoodu xalaal miirad ah waxaa dhici karta nabi madooba allah ku yaqaan in ay tahay waxa ay sheegaan laga rumaysanayo kadibna ay dhahaan labaatankaas elba wax lagu sheegay annagu maadaama aan idin soo barbaarnayn afartan aan maaragtay annaga hana la siiyo waana afartii wax ku jireen baa dhici karta inay saas ku qaataan marka hab aan hadda isaga miisaami karno waxaa nagoo sheegayo ma jirto amni darada iyo sharci darada iyo wareerka dadka ka jira dhulkooda in nooga marka horta ko daarashaha la galo shacabka soomaaliyeedna oo maaragtay kun afar boqol ka badanna ciddii ay mandate siiso oo maaragtay oo malaayiin qof ciddii mandate siiyaan markaas ha bilaabaa iyagoo shuruucun haysto ay jiraan bulshadii rayidka ahaydii saxaafadii iyo xisbiyadii iyo laisku wada jeedo intaan la bilaabin hadda waxaa laisku murmahay auction baa la sameynayaa iyo shidaal baa la baarayaa iyo lama baarahaya carwa tahay laisku haysto waxbaan soo carweynaa waxbaan soo bandhigaynaa
marka maxaa xal ah hadda maxaa xal ah maxaa xalku arkay
weydii cabdullaahi yuusuf bedeshay MOU baa laga dhaxlay weydii xasan waqtiga xafiiska waxaa la dhaxlay maxaa la yidhahdaa Soomaa oil baa hawada soo gashay haddana cakirnaantan iyo maaragtay waxbaa la baarahay waxbaa la gadahayaaba hadda laisku haystaa marka waxaa fiican wixii yaalla oo shaqooyinka yaalla in kuxoog la saaro batroolkan meel aadi mahayo marka nimaan farsamo lahayn oo khibrad lahayn u gacanta la galana un cakirnaan iyo wareer iyo isbaarooyin caalami ah ka dhasha marka anagu shakhsiyan kalsooni badan kuma qaba siyaasiyiinta farabaxsiga ah oo saliida farabaxsiga u ah afrika siyaasi farabaxsi ah hadii la arko meel farabaxsanayana inuu isagu danihiisa ay riixayaan waa la hubaa marka aniga waxaan kalsooni ku qabaa shakhsiyan qofkii shacabka soomaaliyeed ay doortaan oo mandate ummadda soomaaliyeed badankeeda ka haysta laakiin siyaasi yimid oo laba boqol nin ay doorteen inuu arrimo waaweyn oo dadkan oo dhan ka dhexeeya ku tala baxo ma fiicna laakiin guud ahaan hadda dowladdan iyo tii ka horreysaba dadaal fiicanda ka sameeyaan inay kenya oo laftigeeda farabaxsi kala ah inay xakameeyaan waana ku mahadsanyihin
waa mahadsanta marka maxaa xalka u aragtaa gabagabadii aan soo gaarnay
xalka ani waxaan u arkaa in shuruucda iyo hanaanka macnaha furcadaanta leh oo musuqmaasuqa ka fog oo dalka la xoojiyo hanaanka federalismka la xoojiyo kenyana runtii si cilmiyaysan oo caqliyaysan loo tuso dhulkan inaysan iyadu lahayn oo maxkamadan hawshaan ay socoto wixii la sameynhayana xalaal barkaa lacag bashaaya shacabka soomaaliyeed soo hordhigo mandatena cid haysatana ay farsamadeeda bilowdo kuwan kale hadda shaqada wadana ay wixii daraasooyin iyo guud sameeyaan laakiin anigu siyaasiyiinta soomaaliyeed runtii macnaha maysan mandate shacabka ka haysan inay ku digbadaan arimaha waaweyn oo
ma santa
ma qabo
waa ma santa waxaan siinayaa dr ahmed maxaa halka uu aragtaa adoo soo kooban
maasray fiirtiin halka wuxuu ku jiraa wadanka dhibaato ka jiray intaas oo dhibaato jirto horumarkan waa barbar socday marka fiiriso maanta meeshaan taaganahay waxaa soo gaarsiisay dowladda xasuusha baddaan la isku haysto iyada dacwadeeda bilowday dowladdan hadda timi iyadana inay meesha kasii wado waxaan u baahannahay in la hubiyo waxaan shidaal wadanka ma ku jiraan iskuma jiro waxaan hadda la sameynayo dhan waa sahanka koowaad wax duruuf ah ilaa hadda lama hayo oo waxaa jira problemka ugu weynna waxay tahay oo inta badan dadka ka lexlexdaan production sharing canshuuraha imisaan ku yeelanaynaa imisay leeyihiin annaga wadan faqiiraan nahay wax badan oo aan ku kordhinayno male waxa keliya oo aan leenahay dhulkii dhulkii dadkii maal gashan lahaa inaan u yeerno dad aan riskiga qaadanaya lacag fara badanay gelinaya faa-iiday ka sameynaya marka intay leeyihiin inta soomaalida leedahay inta xataa haddii ay wixi ay noqoto waxaan buurnayn ummaddii inay la sheego si wax u jiraan
amaasunta haye axmed naasir gabagabadii maxaa xal u aragtaa
horta shidaanka ma taqaanaa aniga yani waxaa la rabaa in la fahmo maanta soomaaliya meeshay joogtaa soomaaliya maa mataqaanaa dal dhisan sida kenya oo kale ama uganda ama tanzania oo batr oo shidaal raadinaysa maaha waa dal oo mataqaanaa dal qabamay dowladda maybe waxay ka talaysaa 10-15-20% kabacdi waxaan a dadka leeyihiin adii sharci ha la hagaajiyo baarlamaanka saan ha yeel dadka ha lala tashta arrin oo meeshay aniga saan u arkay mataqaanaa priority maaha priority-ga soomaaliya ee maanta qabto ama ay u baahantay waxaa weye bal dalkan see central government oo xoog leh oo wax marin karta oo wax qaban karta see lagu yeelaa batroolkan sidii lagu soo bixiyaba aniga sidii lagu soo bixiyo important maaha important waxaa ilaa aniga saan u arka batrool inu soo bixiyo oo soomaali kharash soo gasho oo dowlad gasho oo la dhisa kabaad arrintaas fikradeeda waxay la tahay yani central government oo xoog leh horta dhisa markaa dhisiin ya arrimahan kale la galaa kenya xiriirkoodana mataqaanaa ilamaha kenya mataqaanaa inay go-aan gaartay xiriirka kenya soomaaliya la leedahay inay goysa ama isu halaabo waxaa laga yaabaa un yani inay tijaabinaysa oo leedahay bal soomaaliya concession ma ka heli karnaa bedelkii maxkamaddaas go-aan ay ka gaari lahayd arrintan inaan intaan wada fadhiisana annaka aan hoos hoos u gaadna ilamaha kenya inay xiriirka inuu sii halaabo inay rabtan waxaan umalaynaa iskuwaa short term waa iska sahan kabaadi mar dhowna inay iska dhamaan doontaan umalayna
aada umahadsan tihiin qareen axmed naasir cabdirashiid khaliif iyo doctor axmed cali yuusuf waan salaamayaa dhammaantii inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa marti inoogu ahaa oo ka qayb galayay qareen axmed naasir cabdulaahi oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya cabdirashiid khaliif xaashi madaxa macadka heritage oo ku sugan dalka canada iyo weliba doctor axmed cali yuusuf oo ku sugan gobolka texas ee dalkan maraykanka islamarkaana bartay cilmiga shidaalka tan intaan dib dambe u kulmi doono dhammaantiin waxaanu idin leenahay nabadgelyo.